mennesker, og mennesker er makt. Den som leder dem som bestemmer hvordan pengene skal fordeles, den har stor makt. Leder for Finanskomiteen i Stortinget, Henrik Asheim, velkommen hit.
Tusen takk.
Du leder altså Finanskomiteen, men kan etter eget utsagn lite om finans og økonomi. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du var kunnskapsminister i 10 uker i fjor høst, da Torbjørn Røe Isaksen var i pappapermisjon. Hva skulle du gjerne gjort i disse 10 ukene som du ikke fikk gjort?
Åh, det er mye. Altså, det å bli statsråd er helt fantastisk. Hvis du liker å drive med politikk, så får du plutselig et apparat og en tilgjengelighet som er helt fantastisk. Men det jeg veldig gjerne skulle fått jobbet mye mer med, er det som egentlig eksploderte da jeg satt der. Og det var jo volden i Oslo-skolen. Og at det, jeg tror det er et mye større og omfattende problem enn bare noen skoler i Oslo.
Hva handler det om?
Det handler om utenforskap på en helt ny måte. Altså det handler om elever som opplever samfunnet rundt seg, og skolen særlig, som bare nederlag. Og jeg tror vi som samfunn har satt dem i den situasjonen. Jeg tror vi har satt dem i en posisjon hvor ikke de kan lykkes. Og så blir vi veldig opptatt av hvorfor, altså, og så tror jeg veldig mange snakker som om nå er de bare som kriminelle bøller som må tas, i stedet for å si dette her er 14, 15, 16-åringer som er så frustrert at de mister all respekt for autoriteter, og så blir de bare sinte.
Skole er et tema som alle partier snakker mye om i valgkamper og ellers, og det har ofte vært et startpunkt for unge, ambisiøse politikere. Mm. I alle partier er der man begynner og markerer seg, og så avanserer man videre. Satser vi nok på skolen? Altså, er det blir tatt alvorlig nok utover retorikken? Eller setter man de unge flinke til det fordi at det er springbrett i noe annet? Tar vi skolepolitikken på alvor i praksis?
Jeg mener vi gjør det. Altså, hvis du ser på, nå er det jo Jan Tore Sanner som har blitt kunnskapsminister.
Ja, det er nytt at det er de gamle gutta.
Ja, virkelig, de gamle erfarne politikerne. Men Kristin Clemet var det jo også.
Hun var ung.
Ja, hun var ung kanskje den gangen. Men hun
Ine
var
Marie Eriksen var ung.
Ja, ja, som leder av komiteen, ja.
Ja. Mm.
Du har jo nok et poeng, hvis du ser på utdanningskomiteen nå også, så er det unge folk. Men jeg tror det også har med at unge folk blir satt til å jobbe med det lokalpolitikken først. Det gjorde jeg også. Så jeg kom inn på Stortinget, så var det jeg hadde mest erfaring fra. Men jeg tror du har rett. Altså, jeg tror vi ser på skolepolitikk. Skolepolitikk noen ganger blir, altså jeg ble overrasket når jeg jobbet med det, hvilke debatter som plutselig kunne komme på Dagsrevyen. Det var liksom sånn, skal vi fjerne leksene eller ikke? Da ble det liksom stor medieinteresse. Det er jo egentlig ikke en konfliktlig norsk skole i dag. Altså det som egentlig skolen handler om, er jo å tilpasse den virkeligheten som ungdom lever i dag, og jeg tror ikke vi er der.
Og vi vet jo at norsk skole reproduserer sosiale forskjeller.
Ja, og faktisk til en viss grad forsterker dem.
Og forsterker dem. Det er jo, hvordan kan det skje? Det er jo krise.
Ja. Og det skjer i et land hvor jeg tror vi egentlig er mest stolte av alt, er at sosial bakgrunn ikke skal ha noe å si. Og så har vi laget et system hvor nettopp hvor lang utdanning moren og faren din har enorm innvirkning.
Hvordan forklarer du det?
Jeg forklarer det med to ting. Det ene er at jeg tror vi har hatt en likhetstankegang som har vært feil, i den forstand at, og den, som jeg tror egentlig var riktig, men som blir vanskeligere når du får flere med ikke-vestlig bakgrunn. Og når du ser at for eksempel som i Oslo, hvor du har store forskjeller på øst og vest, nemlig ideen om at det mest rettferdige er å behandle ulike mennesker helt likt. Og jeg tror vi har laget en skole, og dette er noe som frustrerer meg, som jeg har sagt til Unge Høyre. Jeg har gjort den samme feilen selv. Jeg har sagt det til elevorganisasjonen, jeg har sagt det til alle. Alle disse organisasjonene som preger skoledebatten i Norge, preges av skoleflinke elever på studieforberedende. Og da får du debatter om, skal vi ha lekser eller ikke, hvordan sånn, ikke sant?
Fraværsgrense, de er mot fraværsgrense, mot for at de må ha hele ansvar for egen læring. Jeg sier av og til litt sånn slemt SV-skolen, ansvar for egen læring. Ja. Hvem tjener på det? Hvem taper på det? Det er ganske opplagt.
Ja, og hvis man skal karikere det veldig, så er det skoleflink jente, kan lære hvor som helst, ikke sant? Hun er interessert i å lære. Litt skoletrøtt gutt trenger eksterne motivasjonsfaktorer på en helt annen måte. Og det tror jeg vi har hatt en, og kanskje skolepolitikere også, som har vært preget av å være flinke på skolen selv. Alle som sagt, gått på studieforberedende, ingen har vært tatt i en hammer. Og så skal man diskutere politikk, og det gjør man jo, man diskuterer politikk ut fra den virkeligheten man kjenner selv.
Og da lager man en skole for de skoleflinke, som kan ta ansvar for egen læring. Mm. Også hvis du ser på, jeg skulle hørt med å lære for eksempel matematikkfaget, hvor i gamle dager da jeg gikk på skolen, det er 100 år siden cirka,
ja,
da var det jo tall. 2 pluss 2 er 4, 7 ganger 8 er 56. Mens nå er det veldig mye tekstoppgaver. Jeg ser når jeg hjelper sønnen min med matte, masse tekstoppgaver, og hvis Kari gjør sånn, og Per sånn, så må du plutselig ikke bare kunne tallene, men du må kunne reflektere rundt hva skjer, se det for deg. Det blir teksttungt også der.
Mm.
Og det tenker jeg, det tjener også de som vant til å ha et stort begrepsapparat, som vant til å diskutere hjemme, som har bøker og bokhylla.
Ja, nettopp. Og liksom, derfor jeg sånn skeptisk også til altså både de som mot fraværsgrensen, eller fjerner lekser og sånn, fordi det som skjer da jo at de som kommer hjem nettopp til disse to høyt utdannede foreldre, hvor en har gått ned i stilling, veldig ofte mor dessverre, men en har gått ned i stilling for å følge opp barna, de kravene kommer ikke til å forsvinne fra dem uansett. Men spørsmålet skal vi følge opp og stille noen krav til de som ikke møter de kravene hjemme? Og det, så jeg mener at det motsatt når mange påstår at vi for eksempel, når vi stiller krav, så det bra for de flinke, men dårlig for de svake. Jeg tror det motsatt.
Der er jeg uenig. For jeg tenker nok at heldagsskolen, hvor du hadde alt pakket inn på skolen, og hadde både leksehjelpen, også fikk gjort alt unna gjennom dagen og repetert og sånt der, det tror jeg hadde vært sosialt utjevnende. Fordi vi vet jo at leksene, det de skoleflinke, eller det de ressurssterke som får mest hjelp med lekser også hjemme.
Ja, det det. Og jeg tror at, altså, men igjen så tror jeg man må ha en nyansert diskusjon om det. Jeg tror det gis for mye lekser til mange elever. Og jeg tror det gis feil lekser til mange elever. Men jeg mener ikke at det feil å si at også du skal jobbe noe hjemme med det du har lært på skolen. Så det en litt sånn, igjen så tror jeg vi blir sånn skyttegrav bare for å bli det. Men når det gjelder heldagsskole, så mener jeg at det også, når elevene blir litt eldre, handler faktisk om elevenes fritid. Altså jeg mener, skal skolen være fra 8 til 4, eller skal den faktisk være der for å lære barna det de skal? Så jeg litt skeptisk til den ideen der, for jeg mener også at det, ja, de har forskjellige interesser og ting som de skal leve etter.
Hva med lærerrollen? Jeg lærerunge. Mm. Moren min var lærer gjennom hele sitt voksne liv. Begynte som fru Skartveit. Endte som Bente
ja.
For elevene. Men læreren har mistet autoritet, mistet tyngde i klasserommet og mistet faglig autonomi. Altså det jo veldig mye som styres, masse rapportskriving. Hun ble veldig frustrert for det var mer og mer tid som gikk bort til andre ting enn å undervise og se elevene. Har man egentlig undergravet det som var liksom den største mannen og damen i bygda, nemlig læreren, undergravet dem og deres posisjon, både i forhold til elevene og i forhold til samfunnet?
Ja, men jeg tror også lærerne som profesjon har gjort det. Og det er en brandfakkel.
De har snakket med seg selv.
Ja, det mener jeg de har gjort.
Jeg er enig.
Og at det har vært, ikke sant, man har, for eksempel ta disse kompetansekravene vi diskuterer nå, ikke sant, og si at innen 10 år så skal man ha fordypning i norsk, matte og engelsk, hvis du skal undervise norsk, matte og engelsk. Det fremstilles som om man blir avskiltet, eller at jeg har jo undervist i dette i 10 år, og så videre. Som om ikke det å være lærer er innmari vanskelig. Det er innmari vanskelig, og jeg skjønner at lærer ikke bare er fag, det er også å følge opp elever og så videre, men jeg føler at lærerne som profesjon, og jeg tror det blir et generasjonsskifte der, men de som er nå er veldig opptatt av å ikke bli stilt krav til, ikke liksom, måtte kunne fagene sine, fordi lærer er liksom noe man bare er. Hvis man er lærer, så kan du undervise alt. Det tror jeg ikke noe på.
Lønna, tjener de nok?
Lærerne har jo en ganske ålreit lønn, for å være helt ærlig. Og hvis du ser på land som Finland, da, som er sånn typisk land man trekker fra, men noe de Finland faktisk får til, er jo å rekruttere lærere. Lærerne har ikke spesielt mye høyere lønn i Finland enn i Norge, men det har en veldig høy status å være lærer. Du er jo selv journalist, og så kan du tenke deg hvor attraktivt det er å bli journalist i Norge, hvor mange som søker på det. Det er jo ikke lønna som gjør at folk blir journalister.
Det er meningen med livet.
Meningen med livet, og det er at du brenner for det, og det er jo kjempeubehagelige arbeidstider og alt mulig sånne ting. Men det er nettopp fordi det er noe man har lyst til å få til, og jeg tror det er de lærerne vi også trenger å rekruttere.
Kunnskapsbiten, alle som faller fra. En lærer jeg diskuterte dette med for en stund siden, som underviser i språk og begreper for minoritetsungdom, hun sa hun er skremt over hvor stor avstand det er mellom det de leser og det de forstår mange. Hun fortalte meg en historie hvor de hadde lest i timen «Kongen ble begravet av bønder». Og så sier hun kongen, det like av kongen ble begravet av bønder, så like jo det visste jeg, det var den døde kroppen, kongen. Ja, bønder, hva er det? Jo, det er sånne små grønne erter du spiser til middag.
Ja.
Og så sier hun ok, la oss se det for oss, kongen blir begravet av bønder, av små grønne erter vi spiser til middag. Nei, det hørtes kanskje litt rart ut. Og så sa hun, skjønner du ikke når de leser at det kan jo ikke være det? Og så sier de, men vi leser så mye vi ikke forstår, vi. Og det tenker jeg at man ikke går ordentlig inn i dette med begreper og hva betyr det, hele grunnutdanningen på språk og forståelse. Mm. Hvis vi har mange elever i norsk skole som ikke skjønner hva de leser, men tror at en konge kan bli begravet av små grønnerter,
ja,
da har vi et problem som er nesten uoverstigelig.
Mm. Og det ligger noe i det svaret som er at du er så vant til å ikke forstå, at du forventer ikke å forstå dette heller. Og kan du tenke deg, hvis du gikk på jobb hver dag og opplevde at halvparten av det folk sa på møter, forstod du ingenting av? Hvor dum du må føle deg? Hvor alene du må føle deg? Jeg tror vi har i norsk skole vært, det er en av de tingene jeg gjerne skulle fortsatt med, for ivrig på i, med veldig gode intensjoner å ta for eksempel barn som kommer til Norge som flyktninger og skal ha dem inn i normal skolegang så fort som mulig. Jeg tror vi gjør en feil når vi sier at det å være fra Somalia og Syria er det samme, og at de skal gå i samme klasse og lære norsk samtidig. Det er to helt forskjellige kulturer, helt forskjellige språk. Jeg tror vi gjør mange sånne ting som har skadet integreringen. Og så, det ble en sånn frustrerende diskusjon etter at vi hadde disse sakene i Oslo, hvor litt enkelt, Raymond Johansen gikk ut og sa at dette handler om fattigdom. FRP sa nei, det handler om innvandring. Begge har rett. Ikke sant? Og så må vi stille spørsmålet, hva kommer det av at så mange av de som er fattige, er innvandrere? Det er jo spørsmålet man må stille.
Ikke? Og hva tenker du?
Det kommer nettopp av at vi ikke har sørget for at de som, altså jeg tror velferdsstaten vår i mye større grad må skyve ressursene inn på de som trenger det mest, framfor å gi litt til alle.
Er du mot universelle ordninger da?
Nei, det er jeg ikke, for jeg tror det er ganske viktig for å opprettholde en stor velferdsstat som
altså,
jeg får.
Altså ordninger som gjelder alle?
Ja, men når vi for eksempel nå snakker om nye store ressurser inn i skolen, så er jo noe av det som er dilemma, når jeg krangler meg med Audun Lysbakken om dette, og han sier heldagsskole er mest rettferdig, så mener jeg at, så er det ikke bare sånn, jeg er mot det, men jeg mener at de ressursene brukes bedre, ved å i stedet for å gi alle litt lengre dag, gi veldig mye bedre oppfølging til de som trenger det mest. For jeg tror ikke, altså det, strekken i laget blir så stor nå, at vi må faktisk fokusere på å løfte de som er nederst, og det er veldig ofte barn som har foreldre, for eksempel, som ikke snakker norsk.
Da har du den delte byen, Oslo, hvor du har enkelte skoler hvor det er over 90% minoritetsspråklig, andre skoler hvor det knapt er noen. Hva tenker du, hvordan kan man løse dette? Ser du for deg bussing, andre skolegrenser? Er det noe man kan gjøre, eller skal man bare akseptere at sånn er det?
Nei, man skal ikke akseptere det, men jeg tror samtidig, det for eksempel å busse elever, det er litt sånn, vi må gjøre noe, her er noe. Jeg tror det er kosmetikk da, ikke sant? Det får tallene til å se bedre ut, men jeg tror ikke du har løst det underliggende problemet. Og det er viktig å si at for veldig mange lokalsamfunn, så er skolen, den lokale skolen, en viktig del av samfunnet. Sånn at det å plutselig si at nå går ikke disse barna som bor sammen på samme skole, kan faktisk bryte opp lokalsamfunnet også.
Så hva skal vi gjøre?
Jeg tror vi må, altså, og du har på helt kort sikt så har du at du må gjøre noe med de som opplever utrygghet på skolen. Men på lang sikt så må du faktisk sørge for at den integreringen vi har, som på mange måter er viktig å si, er en stor suksess. Innvandrere i Norge har vært med på klassereisen akkurat som alle andre. Jeg har kollegaer på Stortinget nå som hvor foreldrene kom som flyktninger, og som nå sitter i parlamentet fra alle mulige partier. Men vi må sørge for, altså hele kjernen er utdanning. Og da må vi tørre å også differensiere den utdanningen, og kanskje si at de store nye ressursene må gå på det, i stedet for på for eksempel litt mat, eller litt fysisk aktivitet, eller litt lengre dag for alle.
Og da har du fordeling av ressurser i Oslo-skolen, som er en veldig krevende øvelse, fordi at man har brukt veldig mye penger i Groruddalen og andre steder på satsinger, og nå ser vi at det begynner å komme protester på vestkanten i Oslo, hvor de for at nå blir strupet for mye.
Ja.
De finner balansepunkter hvor du både bevarer legitimiteten til systemet, at folk føler at dette er bra, de skal fortsatt ha tillit til offentlig skole, samtidig gjør som du sier, satser ressurser der det trengs. Mm. Det balansepunktet er ikke lett å finne.
Det er kjempevanskelig, og jeg tror ikke det finnes noen god fasit på det heller, men jeg tror vi må som samfunn innstille oss på at de som trenger det mest må få mest. Og det betyr kanskje at bor du på Smestad og har to barn, så kanskje må de ikke få så mye leksehjelp. Altså, for eksempel, en av tingene jeg ville gjort, hvis jeg kunne bestemme helt selv, det er å fjerne leksehjelpsordningen. Og så ville jeg tatt de ressursene, fordi vi vet hvem som bruker dem, det er elever med høyt utdannede foreldre. Det. Så ville jeg tatt de ressursene, og så ville jeg innført en måte å pålegge leksehjelp til de barna som trenger det mest. Det hadde vært dønn upopulært, men fy søren og viktig det hadde vært.
Så det kunne gjort hvis du hadde fått sittet litt lenger?
Jeg vet ikke om jeg hadde fått det gjennom i regjering, men, men det hadde vært veldig lurt, så det burde Jan Tore Sanne vurdere å gjøre.
Har vi svenske tilstander? Hvis du ser på gjengdannelser, jeg var på Stovner politistasjon, snakket man som var sjef og forebyggende for Stovner og Manglerud, som forteller om økende vold, som forteller om familier hvor det er store, store barnerike familier i bittesmå leiligheter, veldig mange med innvandrerbakgrunn, hvor foreldre ikke snakker norsk, særlig mor snakker ikke norsk, hvor det er en slags, han brukte ikke ordet ghettofisering, men det er i hvert fall sosiale forhold i en del innvandrerfamilier som er veldig krevende. Mm. Er det svenske tilstander?
Nei, altså det er det virkelig ikke, og norsk integrering har fungert mye, mye bedre enn Sverige. Jeg har jo hørt på podcasten din før, Jan-Dikken, som du mener at vi er så feige som ikke innfører mer boligskatt, for eksempel. Men tenk så viktig det har vært at man i Norge, i motsetning til Sverige, har en kultur for at folk eier boligen sin.
Det er helt enig, det er helt enig.
Ja.
Det tror jeg er en veldig stor forskjell.
Ja.
For at du kommer med på den velstandsøkningen og har en billett inn i boligmarkedet, og bor ikke i leid blokk hvor ingen har ansvar.
Nettopp, og det gjelder også den pakistanske familien som kom på 70-tallet. som eide den lille toromsleiligheten, og som nå har vært med på en prisvekst og en utvikling som gjør at de har penger som de svenske ikke har.
Og jeg enig, for jeg tror ikke det svenske tilstander heller, men jeg ser jo politifolk, politimesteren i Oslo, de som jobber med forebygging som advarer om at hvis ikke vi gjør de riktige tingene nå, så kan vi få noe i nærheten av det.
Ja.
Og det er ganske kritisk.
Det er kjempekritisk.
Og de er bekymret.
Ja, og noe av det som de sa da vi jobbet med dette, var jo at dette er ofte miljøer utenfor skolene, men som kommer inn i skolene, eller som påvirker skolene og elevene der. Og hvis du da, det er den perfekte storm, for hvis du da legger opp på en elev som bare opplever frustrasjon, føler seg ikke inn i samfunnet, så kommer det noen som du føler deg hjemme hos, så blir det totalt kaos. Men jeg tror ikke vi har, altså vi har ikke svenske tilstander, men gjengdannelsen er tilbake. Jeg husker jeg vokste opp på slutt av 90-tallet. Da var det også gjenger på en helt annen måte. Så at den er tilbake, det må man knuse.
Du sa da du var unge Høyre-leder at det er vår moralske plikt å ha en liberal innvandringspolitikk.
Mm.
Mener du det fortsatt?
Ja, jeg gjør faktisk det. Men jeg mener nok, jeg er nok ikke så liberal som jeg var den gangen. For den gangen mente jeg jo at prinsipielt var jeg for fri innvandring. Men jeg ser jo at kombinasjonen av høy innvandring og de velferdsordningene vi har, simpelthen ikke går opp. Og derfor så tror jeg at når vi nå skal... Men jeg får meg ikke til å mene, her jeg sitter med flosshatt og sigar i verdens rikeste land på toppen av Europa, og si at ikke vi har et ansvar også for å ta imot de som er på flukt. Men det er 50 millioner mennesker på flukt. Og vi kan ikke ta imot alle dem, og derfor så må vi diskutere hvordan vi skal hjelpe. Og jeg mener at noe av det fineste med Norge, nettopp denne velferdsstaten vi har, tåler ikke at vi tar imot for mange innvandrere. Så det er lettere å være nyansert når du er 34 enn 24, men det... Ja.
Så streng, rettferdig og human, er det...
Ja, så er det diskusjon om man skal ha human, og hva er humant, og så videre. Jeg kunne godt lagt på human, for helt ærlig. Jeg tror nok jeg er mer liberal på innvandring enn
mange også med
eget par. Ja, det er ikke så vanskelig, men kanskje også en del i mitt eget parti.
Men hva tenker du om aksen mellom Høyre og Arbeiderpartiet som alltid har vært der, som jeg synes er en veldig bra ting i at man har en streng og rettferdig, og jeg vil også si at man også har hatt en human og har en human innvandringspolitikk? Mm.
Jeg mener, og dette er ikke som polemikk mot Arbeiderpartiet, men jeg mener at partiet er litt i drift nå. Altså, jeg tror Arbeiderpartiet alltid har hatt en opposisjon, eller det vet vi jo, som har vært mer liberal på innvandring. Jens Stoltenbergs kunst i alle sine år som partileder var å holde dem i mindretall. Og jeg husker han, en av de tingene som var sånn utrolig interessant var Maria Amelie-saken, hvor alle pressen, jeg var ute selv, jeg var unge hele på den tiden, og mente at det var helt hårreisende, man må ikke kaste ut folk som er så flinke og sånn.
VG var faktisk den eneste som hadde en leder.
Ja, var det det?
Som jeg skrev,
ja,
som var mye mer nyansert.
Nettopp. Og det var Jens Stoltenberg snudde den debatten i løpet av 2 minutter på TV, hvor han sa, hvis man er for grensestolper, og jeg kjenner ingen som ikke er for det, så vil noen alltid være på utsiden av den grensestolpen. Ferdig. Og det var et statsmannsaktig og riktig svar. Men det som jeg føler nå er at Arbeiderpartiet er litt sånn i drift på, altså de ser ikke på dette som nettopp den viktige aksen i norsk politikk, men som strategi. Og da blir det noe annet, fordi jeg tror det er en veldig kunst at Høyre og Arbeiderpartiet tross alt har funnet sammen.
Det har vært kjempeviktig. Det har vært veldig, veldig viktig.
Ja, det har det. Og også når vi har vært i opposisjon, så har vi funnet sammen på disse tingene her. Og jeg tror det har holdt roen i innvandringsdebatten. Og så mener jeg at FRP har vært en viktig kraft, særlig kanskje de siste 10-15 årene, på å flytte den debatten i en faktisk sunnere retning.
Og oktoberbarna, den saken, de såkalte oktoberbarna, hva tenker du om det?
Det også er en sånn, altså jeg synes...
Er de barn?
Nei. Ja, det er det ikke, rett og slett. Og det er en måte å bruke retorikk på som er ganske smart. Men jeg har fått lov til å... Jeg har møtt en av dem i valgkampen, og det er klart at du kan... innvandring er så utrolig kjipt, fordi det er helt avgjørende og mest rettferdig å være bastant og tydelig på dette. Det gjelder alle. Det har ikke noe å si hvor mange medieoppslag du får. De samme reglene gjelder for deg som alle andre. Men når du sitter ansikt til ansikt med en gutt som var da 17 år gammel, fra Afghanistan, faren... Hun var taxisjåfør, ble drept av en bilbombe. Da var reglene sånn at han som eldste sønn i familien var overhodet i familien. Da gikk han til Norge. Og han er i Norge og går på skole og alle sånne ting. Men han er et oktoberbarn. Og det problemet er at hvis vi skal begynne å bøye av for noen sånne, så vil jo alle få beskjed om å gå fra Afghanistan til Norge. Så du må være på en måte liksom kald og kjip, men det er det mest rettferdige, og det hjelper faktisk flest mennesker.
Sa du det til han?
Ja.
Hvordan var det møtet?
Jeg tror han hadde hørt det før. Og jeg tror han, ikke sant, det er nesten det verste. Hadde han blitt rasende og urimelig, så hadde det vært mye lettere. Men han sa liksom, jeg skjønner det, men min jobb som overhode i familien er å gjøre det beste for. Alt jeg ønsker nå for lov å bli. Så det utrolig vanskelig, men det nødvendig å være så streng.
Det behov for et nytt internasjonalt system rundt asyl- og flyktningepolitikken? Jamfør UDI-direktør Frode Forfangs utspill om dette for et par år siden.
Ja, jeg synes det veldig interessant, og jeg synes det har blitt veldig godt illustrert den siste tiden, nettopp med den flyktningetilstrømmingen vi fikk fra Syria. Vi har ikke system på dette. Vi var i Brussel i forrige uke med finanskomiteen, og der altså dette en svær diskusjon. Og se på de kreftene som nå vokser fram i Europa, da. Altså, se på de modige. Altså, Polen og Ungarn nå, det vanskelig å ikke si at de fascistiske land. Og dette kommer til å bryte sammen, pluss at du setter veldig mange liv i fare hvis du sier at nå det førstemann til mølla til å komme seg over flest mulige grenser. Så jeg tror det absolutt noe som en gang i tiden bare Carl I. Hagen mente, men som nå ganske klokt.
Dette helt enig.
Mm.
Som leder i finanskomiteen da, hva tenker du om velferdsstatens bærekraft i møte med innvandringen? Brockmann-melding, hele gjennomgangen vi har hatt der?
Vi i Norge, altså jeg tror det henger veldig tett sammen. Helt åpenbart, og det ikke noe tvil om, at for høy innvandring utfordrer velferdsstaten vår. Det utfordrer i hvert fall måten vi innretter den på. Men jeg mener også at Norge ikke flink nok til å integrere mennesker. Og det har ikke noe å si nesten om du innvandrer, eller om du en fyr, og veldig ofte en fyr, som dropper ut av videregående, gikk rett over på støtteordninger, sitter i kjellerstua, ikke i jobb. Vi klarer ikke å få disse menneskene tilbake inn, og mange av dem blir sinte eller helt passive. Sånn at for at velferdsstaten skal bære, så det, ikke sant, det jo en kjent frase, men det sant, det ikke oljepengene først og fremst, men det at folk, koser meg med det, det sånn du blir noen finanspolitiker, når jeg tar T-banen til jobb, så sitter jeg og ser på den stappfulle T-banen, tenker jeg, dette bærekraften i velferdsstaten.
Her nasjonalformuen
vår. Yes, det det altså. Menn og kvinner som har levert i barnehagen, tatt med seg kofferten og satt seg på den T-banen på jobb. Helt avgjørende.
Og så har du perspektivmeldingen som kommer jevnlig og som forteller at vi må skjerpe oss. Vi må enten betale mer skatt, eller jobbe mer, eller kutte i offentlige ytelser. Du har demografien, som jeg tenker vi snakker for lite om, men som utrolig viktig. Du må jo nesten ligge våken om natta og tenke demografi med din nye jobb nå i finanskomiteen.
Jeg gjør det. det er utrolig rart å være politiker, for når du får et nytt felt, så blir du oppmerksom på alle utfordringene. Men jeg har også fått et veldig klart bilde på at jeg tror alle land i hele verden ville bytte med Norge. Demografien ikke bare et norsk problem, det et internasjonalt problem.
1,6 barn per kvinne kom det nå fra SSB.
Ja.
Det så langt jeg kan huske, har vi aldri vært lavere i hvert fall i den tiden jeg har fulgt med på dette.
Nei, og det styrken nok at dette en debatt i Norge nå. Altså at vi har politikere og et samfunnsdebatt som tar problemene også 5, 10, 15 år før de kommer. Men jeg har sagt det flere steder at Norge må omstille seg, privat sektor må omstille seg, men norsk politikk må omstille seg. I den forstand at det kan ikke bli mer til alle hele tiden. Jeg tror vi har lagt bak oss den siste stortingsvalgkampen, hvor du kan love mer til noe uten å si hvor du skal ta det fra.
Og dette deilig å høre.
Ja, og jeg tror det helt sant. Og det ikke så deilig å høre når du sa at jeg går, var jo i budsjettkonferanse med regjeringen, og det ikke så deilig der, men jeg tror det helt nødvendig. Og jeg tror at vi har faset inn mye oljepenger over lang tid. Vi har endt opp på et nivå som noen mener for høyt, men uansett, det nivået vi nå på. Og det der vi kommer til å ligge fremover, og det betyr det blir ikke store nye utgiftsvekster.
Jeg tenker at både pressen og politikerne i mange, mange år i fellesskap, og der har vi bidratt, vil jeg si, til at mer penger det som lykken i verden, og når vi har argumentert for at hvorfor kan det ikke mer penger til det, så har politikerne sagt, ja, det skal vi penger til, og så har ikke vi spurt, men hvor tar du de pengene fra? Eller den skal fram i køen, ok, men hvem skal rykke tilbake?
Mm.
Så den checks and balances, og den hvordan regnskapet må henge sammen, der har faktisk ingen av oss vært flinke nok.
Nei, og det en sånn, når du ser på diskusjonen om nasjonal transportplan for eksempel, den forrige regjeringen, vi kommer til å gjøre det samme, de sa sånn, vi har overoppfylt nasjonal transportplan. I penger, ja. Men du har ikke fått alle prosjektene. Så det du står og skryter av i Norge, det vi har brukt enda mer enn vi sa, men vi har ikke fått alle prosjektene vi sa vi skulle få for pengene. Og så sier alle, så utrolig flott.
Fordi at man mye mer opptatt av budsjettene, hva som skal bevilges, enn av regnskapene, hva kom ut. Dette en gammel kjepphefst for meg, som jeg har skrevet om flere ganger,
ja.
Og som jeg veldig opptatt av.
Ja, og vi ikke flinke til å diskutere resultatene eller målet med det vi skal gjøre. Men det jo også, som du var inne på, at pressen også har vært med på det. Jeg tror det var VG ved forrige budsjett som skjelte oss ut på lederplass for å bruke for mye penger. Og så bladde du to sider bak, og så var det en dobbeltside hvor det stod kutt, kutt, kutt. alle grupperna som får nå mindre än I fjor.
Ska jag rädda mig då?
Ja. Det är I alla fall uppenbart av och till lite långt från den väldigt förnuftiga kommentaravdelningen till tabloidjournalisterna på sida 3.
Generationsregnskapet som är jag vet du är upptatt av. Hur kunde ditt parti vara med på att ge mycket mer pengar till pensionister till gifte pensionister? Som da binder opp milliarder av kroner inn I evigheten. Det den gruppa som kanskje har, blant de som har best råd som gruppe I Norge, gifte pensjonister.
Mm.
Hvordan kunne de gjøre det?
Ja, det jo for det første noe som ikke Høyre tok med seg inn I regjeringsforhandlingene. Det var jo FRP som fighta det I alle år, og Høyre Arbeiderpartiet sto egentlig imot. Så har man, altså på den ene siden så har man vært med på et svært pensjonsforlik, som jeg mener viste noe av det flotteste med Norge, nemlig at Høyre og Arbeiderpartiet, den gangen var jo Høyre et parti på 10-12%. Vi hadde det elendige meningsmålinger, men vi var med på et pensjonsforlik, selv om flertallsregjeringen satt. Den har spart Norge for mye mer enn den typen justeringer har av utgiftsøkninger. Det kommer til å måtte komme flere pensjonsforlik, det jeg helt sikker på, men jeg deler frustrasjonen litt. Nå ikke jeg så ung som jeg var en gang, men når jeg besøker eldre, også partimedlemmer, som snakker om hvor grusomt det at det ikke justeres mer opp og så videre, så tenker jeg, vet du hva pensjonsforliket betyr for de som I dag står I jobb? Det betyr en helt annen forventning til å jobbe lenger og så videre. Men det som man nå har fått på plass nettopp at privatsektor også med på dette, at man sier at offentlig og privatsektor skal være likest mulig, at du skal få insentiv for å jobbe lenger, men vi justerer også etter levealder, så hvis generasjonen lever lenger, så må du også jobbe lenger. Det tror jeg har vært, det mye viktigere enn den typen små justeringer, som jeg tror mange faktisk opplever som ganske urettferdig.
Og jeg ser jo hver gang jeg skriver at pensjonisten har gått, så blir det rasende for masse sinte brev, men eldrebølgen jo egentlig meg. Det egentlig min generasjon, de som gamle I dag, de får for det første ikke noen særlig endringer I sitt system, de får det kjempebra, og de ikke så mange. Når jeg blir pensjonist, så blir det immer dyrt å forsørge meg, og jeg og mine jevnaldrende kommer til å kreve masse personell og vinkjell på gamlehjem, og ikke sant? Altså, det en ganske krevende generasjon som kommer inn.
Ja.
Hvordan skal du passe på meg?
Det mener jeg faktisk noe av det. Altså, jeg mener at det ekstremt viktig at, for det første så må vi betale for det. Og det må vi betale for ved å sørge for at flere av de som står utenfor jobb I dag jobber. Rett og slett. Altså, jeg tror at hvis man skal klare å forsørge flere pensjonister, så må flere av de som I dag står på uføretrygd, som på langtidssykmelding, på arbeidserklaringspenger, må gå derfra og tilbake I jobb. Vi klarer ikke å bære begge deler. Det andre at det noen som snakker om at det så fælt at vi tillater alternativer til det offentlige innenfor eldreomsorgen. Men hvis ikke vi gjør det, hvis vi sier at det kun skal være det, og det nivået skal være på der hvor det nå, så kommer du og dine barn til å skrape sammen de pengene og betale for et veldig dyrt, veldig godt opphold for deg. Men hva skjer da med de som ikke har råd til det? Altså du kan få et nytt klasseskille nettopp ved å ikke tillate alternativer. Men selve liksom regnskapet, det tror jeg vi må, og det den norske løsningen, og den skal vi være stolte av, vi justerer underveis. Det har alltid sett forferdelig ut om 5 år I Norge. og så har man hatt vilje og evne til å finne de løsningene, men jeg veldig spent på, jeg har egentlig en drøm om å lage et bokprosjekt med unge politikere fra alle partier, som jeg vet ikke hva den skal, om kanskje den skal helt slett hete «Hva faen gjør vi nå?». Og fordi det kommer en eller annen finansminister fra et av våre partier til å måtte si på en budsjettkonferanse «Hva gjør vi nå?». Hvis ikke vi gjør noe nå.
Dette en kjempegod idé.
Ja.
Og da har du et aspekt til med eldrebølgen, og det ikke demografiutfordringen, men demokratiutfordringen. Mm. For vi blir så mange,
ja.
Og vi kommer til å være veldig viktige velgere for politikerne. Mm. Du kan risikere å svekke legitimiteten til demokratiet for at de unge som jobber og leverer I barnehage og skifter bleier og står på døgnet rundt, ser at de mange eldre blir mye mer tilgodesett av politikerne fordi vi så mange. Mm. Og det kan svekke troverdigheten til demokratiet vårt, rett og slett.
Ja, men jeg tror også at de fleste eldre jeg møter vel så opptatt av barnehagen til barna sine.
Jeg håper mine jevnaldrende at vi også blir det.
Ja,
men det ligger noen utfordringer der.
Ja, det gjør det, og hvis du ser på en del avstemninger, så har Brexit da, eller Trump for den saks skyld, altså det de eldre som har stemt motsatt av hva de unge har gjort. Så jeg tror at, men noe av det, vi har alltid hatt den type motsetninger I norske samfunnet, men vi må klare da å ha en samfunnsmodell som fortsatt sier at you pay as you go, men viktigst velferdsstaten for de som trenger det mest. Men
demografien her jo annerledes som den har vært, og det bekymringsfullt.
Absolutt, det veldig bekymringsfullt. Men også har vi oppå det, og det en ting som blitt veldig godt kjent med da jeg kom inn I finanskomiteen, det oljefondet vårt. NBIM, som det heter. Men vet du hva? Det det at Norge har gjort det som det eneste land I verden, og at vi har et folk som har akseptert det. Altså dette her folkets penger, og de skal forvaltes på denne måten, og vi skal, jeg husker jo da, det er ikke så mange år siden, det var et sånt rop også fra FRP, bruk mer oljepenger, bruk mer oljepenger. Det har stillnet litt, altså. Og jeg tror noe av det som kommer til å stå igjen til Jens Stoltenberg, og så Erna Solberg, det er at de tok henholdsvis SV og FRP inn i regjering, og satte dem i Finansdepartementet. Det tror jeg har gjort veldig mye for det langsiktige generasjonsregnskapet i Norge.
Det tror jeg du har rett i. La oss snakke mer om økonomi og finans. Du har sagt at du ikke kan mye om økonomi, at finans er, citat, noe du virkelig ikke kan noe om, citat slutt. Er det forsvarlig å ta på seg en sånn jobb da?
Det kommer til å vise seg.
Nå ble jeg litt bekymret, skjønner
jeg. Ja, jeg mener at det er det, fordi det er alltid mange som sier sånn, politikere kan ingenting. Nei, politikernes jobb er ikke å være eksperter på det man jobber med. Politikernes jobb er å ta de politiske avveiningene på vegne av folket som har valgt dem.
Og da kan jeg fortelle, jeg hadde jo Gro i podcast, hvor hun fortalte at Trygve Bratteli, da hun ble bedt om å gå inn som statsråd, så tenkte hun, som helseminister?
Ja.
For hun var jo lege. Nettopp. Men da sa Bratteli at nei, du skal bli miljøvernminister, for jeg ønsker ikke at mine fagstatsråder skal være fagfolk innenfor det departementet.
Nettopp.
Og det er jo langs de linjene du sier her da.
Ja, og jeg tror det er kjempeviktig. Nettopp at vi ikke har et teknokrati, men at vi har folk som da har jobbet med noe annet, eller gjort noe annet, eller ikke kan så mye om det. For da tror jeg du også må stille de spørsmålene som en del økonomer for eksempel ikke stiller til hverandre. Og så er det en fordel med å si et intervju at man ikke kan noe om det, det er at du får en drøss av henvendelser av folk som er veldig villige til å fortelle deg det. Så det er jo luksus, det er nesten som å studere på nytt, fordi jeg får jo nå tilgang til altså, verdens flinkeste folk som forteller hvordan ting henger sammen.
Og hva tenker du om trepartssamarbeidet?
Det er kanskje det viktigste vi har. Helt virkelig. Altså, hvis du ser på hva norsk fagbevegelse har stått opp for, og betydd for den norske modellen og for den norske økonomi. Altså, du skal ikke reise langt altså, for å besøke land hvor det er helt utenkelig. Du skal faktisk ringe til Danmark, for at du har lockout av lærere og fullt bråk. Det betyr helt enormt mye, og det å beholde det, det tror jeg er kjempeviktig.
Men i LO er det nå ganske sinte, for de føler at regjeringen har rokket av en del grunnleggende ting. Inge Haagensen sier jo at han er overrasket av hvor lite bråk LO i dag egentlig lager. Mm. Han er forbannet på godt Inge Haagensen-vis.
Ja, og Inge Haagensen vet jo litt om det. Altså, hvis du tenker på hva Gro gjorde da på 90-tallet, det betydde enormt mye, men det var jammen ikke alt veldig populært på ei heller venstresiden eller fagbevegelsen. Men det at man har hatt en respekt for hverandre, og at man har tatt hensyn til fagbevegelsen er veldig viktig. Og jeg mener jo heller ikke at dette er en regjering som har gått liksom i klinsj med fagbevegelsen. Ja, du har hatt noen endringer i arbeidsmiljøloven for eksempel, men det har vært, og det mener jeg virkelig, en justering av et regelverk som har vært mer rasjonelt, rett og slett. Og jeg opplever helt oppriktig at fagbevegelsen er utrolig ansvarlig, og det samme er arbeidsgiversiden vår. Og da er det statens oppgave å nettopp sørge for at de partene kan jobbe sammen. Men det er en utfordring, og det er at noen ganger når vi skal løse problemer og sier at dette må partene finne ut av, så har de partene en ting de veldig fort blir enige om, og det er regningen. Og den regningen går til staten.
Sykelønnsordningen for eksempel vil de ikke røre, selv om det er veldig god argument for å gjøre noe med det.
Ikke sant? Og det er en terrorbalanse, fordi man vil heller ikke justere innenfor hvor mye skal arbeidsgiver og arbeidstaker akseptere, som gjør at fagbevegelsen er ikke med på at arbeidsgiversiden skal ta mer av regningen, fordi det kan rokke ved hele sykelønnsordningen, som i dag betales av staten. Og dermed egentlig skattebetalerne.
Det er lett å være raus på andres penger.
Det er så lett.
Men det går jo ned fagforeningsandelen, altså det er færre som organiserer seg. Mm. Det tenker jeg det er grunn til å bekymre seg for.
Ja, jeg ble veldig bekymret over hvor lite bekymret LO-lederen var over det. For jeg hørte han på Politisk kvarter hvor han sa at ja, men det er fortsatt liksom, det har aldri vært flere mennesker organisert sånn. Ja, det er ikke godt nok. Og jeg tror at fagbevegelsens svar på dette, som bare er litt mer skattefradrag på fagforeningskontingenten, er et galt svar. Jeg tror ikke de svarer på mange av de utfordringene som mange arbeidstakere i dag opplever. Og det ser man jo på undersøkelse. Man spør hvorfor folk ikke har organisert seg, så er det hovedgrunnen. Og det andre er, vil jeg si som høyremann, men jeg tror at noe av bindingene mellom LO og Arbeiderpartiet som parti, og det er ikke fordi de egentlig vil stemme Høyre, men noen stemmer SV, noen stemmer Rødt, noen stemmer Senterpartiet, eller Høyre for den saks skyld. At de bindingene kan gjøre at terskelen for å melde seg inn i LO kan oppleves litt som å melde seg inn i Arbeiderpartiet, og det tror jeg de skal være i hvert fall vare på da.
Også en av mine kjepphester, skatt. Mm-hmm. Hvor jeg mener at alle partier har vært...
Du har mer skatt, du?
Ja.
Ja.
Nei, jeg synes det er helt fint å betale skatt, ja. står jeg frem og tilstår.
Ja.
Men jeg tenker jo at egentlig jo i hvert fall sentrale folk i Høyre og Arbeiderpartiet enige om at man bør gjøre noe med formuesskatten, man må redusere den, men så bør man samtidig gjøre noe med boligskatten og eiendomsskatten, for det man, tenker man at de to tingene henger sammen, og det veldig rart å ikke skattlegge fast eiendom mer. Fast eiendom flytter ikke, det blir i landet, det en ganske rettferdig måte å gjøre det på. Så den feigheten hvor det blitt så mye symbolpolitikk rundt skattepolitikken, det bør jo du som leder i finanskomiteen være bekymret for.
Ja, altså, jeg jo litt det, men jeg mener samtidig at altså for det første mener jeg ikke løsningen å øke skattene. For jeg mener at det vil være litt den samme feilen som å bare gå i oljefondet. Altså det blir en sånn, i stedet for å gjøre noe med at vi kan ikke gi alt til alle, så bare finner man nye måter å gi alt til alle på.
Men det enig at man skal ikke øke skattenivå, men det noe med hva du, skal du skattlegge arbeid mindre, tenker jeg, og eiendom mer vil være rasjonelt av veldig mange grunner, også for å få folk til å jobbe med, som vi trenger.
Og så, ja, og det altså jeg har ikke møtt en eneste økonom, jeg som ikke mener det.
Men politikerne tør ikke.
Nei, men ikke sant, og det her litt uenig, for du sier at politikerne tør ikke. Politikerne valgt av folket. I Norge så har vi en struktur hvor veldig mange eier boligen sin, og de opplever det å eie boligen sin som en verdi i seg selv. Og skattlegge noe sånt, opplever de som urettferdig på en annen måte.
I hvert fall når politikerne aldri argumenterer for det.
Ja, og da tror jeg at hvis man skal innføre økt, nå har man jo gjort litt på bolig tross alt, altså man skattlegger som formuesskatt på sekundærbolig og så videre, så man gjør noe, men jeg mener at det har vært en styrke, at vi har hatt gode vilkår for å eie sin egen bolig, det har gitt en helt annen privat velstand, og det har gitt en helt annen som vi er inne på i stedet med integrering, at du har løftet grupper som i andre land blir sakkende helt akterut, muligheten til å være med på ferden.
La oss snakke litt om deg. Din vei inn i politikken. Som liten gutt kjempet du for ja til EU. Du var 11 år gammel, sto på stand på Sandvika senter og delte ut ja-brosjører. Jeg ble helt rørt, kjenner jeg. Og du insisterte den dagen vi tappte at familien din måtte flagge på halvstang. Du gikk i svart på skolen.
Ja.
Dette jo en veldig lidenskapelig ung gutt.
Ja, og jeg sliter med den dag i dag å forklare hvorfor. Jeg var så for EU. Jeg kom ikke fra en familie som var noen aktivister eller noe sånt. Jeg
var det mye politisk diskusjon hjemme hos deg, eller?
Egentlig ikke. Og jeg har vel ingen politiker i familien min. Jeg tror vel både moren og faren min stemte ja, men det tror jeg var litt sånn, ja, ja.
Overbevist av deg kanskje, eller?
Ja, kanskje. Men jeg har tenkt på, hva kom da at liksom, som 11-åring var opptatt av? Det jo veldig rart. Men jeg tror faktisk det hadde med at hver sommer, nesten, så moste moren og faren min, meg og mine to brødre inn i en sab og kjørte rundt i Europa. Og så så jeg på TV hvordan man snakket om Europa. Og så hørtes det bare så helt absurd ut. Og jeg jo fortsatt, det vel oss to og to andre som fortsatt veldig for at Norge burde melde seg inn i EU. Jeg er mer for det nå, jeg, enn jeg ville vært i 1994.
Jeg skulle også veldig gjerne sette oss inn, altså.
Ja, og det altså, hvis det noe verden trenger nå, så er det at flere finner ut av det. Og du kan riste på huet, vært i Europaparlamentet og fulgt debatten og sånn. Det tar lang tid, det byråkratisk, det tungt, men her står jo land som for 70 år siden sto og slaktet hverandre på slettene i Europa, og diskuterer i dannede former i et parlament. Det jo helt fantastisk.
Men det en tapt sak, i hvert fall i min levetid, kanskje også i din levetid.
Jeg tror det er så ille.
I hvert fall i min levetid, ja, tror jeg. Jeg tror det også.
Altså, jeg tror det en sånn greie som plutselig, sist det var ja-flertall i Norge, for det mange på ja-siden som sier sånn, ja, vi blir med i EU når det blir krise i Norge, sier de. Altså Norge må gå dårlig, da går det bra med EU-saken. Sist det var ja-flertall i Norge, det var 2004, da EU utvidet seg. Altså jeg tror det vel så viktig for ja-siden at det går bra med EU, som at det skal gå dårlig med Norge. Det veldig rart å ønske at det skal gå dårlig med Norge. Men jeg har trua tross alt da. Jeg tror vi kommer til å oppleve det begge to.
Jeg håper du har rett. La oss håpe det.
Da får vi stå på stand sammen på Sandvika Storsjø.
Jeg kan bare skrive lederartikler i VG.
Ja, det kan du. Ja. Det veldig så viktig, kanskje.
Ja, for jeg kan jo ikke delta i sånne aksjoner.
Nei. Du kan bare aksjonere i avisa.
Ja. Du vokste opp på et tradisjonelt ganske borgerlig hjem. Fortell om oppveksten din.
Typisk sånn suburbs oppvekst i Bærum, i et blokk vatnehus, to eldre brødre, mor og far, golden retriever. Det var liksom, ja, det var relativt trygt, kan du si. Kunne sykle på gata hvor du ville og gå til skolen hver dag også.
Og du har sagt at du var et litt vanskelig barn, nesten litt ondt barn, har du sagt det ja. Litt, jo.
Moren min da holdt tale til meg da jeg ble konfirmert, da var jeg jo da 14 år gammel, og da sa hun tusen takk for 10 veldig hyggelige år. Og det fordi de første 4 var ikke noe hyggelig i det hele tatt. Først så tror jeg bare gråt i halvannet år, og så havnet jeg i en sånn veldig langvarig trassalder, visst nok, som var helt, jeg kan fortsatt kjenne den følelsen av å være veldig sint, og så vet du ikke hvorfor du sint, og da blir du egentlig bare enda sintere, forferdelig slitsomt.
Og du, det gjorde inntrykk på meg, du gjemte deg for moren din på kjøpesenteret, som du skulle tro deg borte. Jeg har jo opplevd av og til å miste barn på kjøpesenteret, og den panikken da, det bare helt forferdelig. Hvordan kunne du gjøre dette?
Nei, hvordan kan du gjøre noe sånt? Det er helt umulig å forklare. Men løsningen min ble at jeg begynte i barnehage.
Barnehage er bra, vet du.
Barnehage er bra, vet du. Det er så bra det.
Moren din var hjemmeværende, kakao og nybakt brød. Og... Ja. Beskriv henne, hva slags type er hun?
Hun er først og fremst veldig morsom. Hun er altså, sånn, oppriktig morsom. Og hun har sagt til meg en gang, jeg er jo, har jo ikke funnet meg noen kjæreste enda, så hun har sagt at, husk på det, Henrik, det er viktigere å være morsom enn å være snill. Og det er på en måte, det er jo selvfølgelig ikke det, men hun har litt rett, ikke sant? Det å være snill, det må man kunne forvente. Men det å være morsom, det er ganske viktig. Men hun har vel vært, og alltid vært, en sånn raus mor som har alltid gått foran barna sine, alltid forsvart barna sine. Og en utrolig sånn tolerant mor som har tolerert. Jeg kom med, røykemelding da jeg var 14 år fra ungdomsskolen. Og da måtte jeg jo få den signert da, så sa mamma at ja, det må ikke gjøre det sånn, så må du passe på å gjemme deg litt bedre.
Det er mor det.
Ja, det er mor. Men da hadde jeg to eldre brødre som hadde brøyta vei da, for å si det sånn.
Og faren din, fortell om han.
Han var jo også en sånn far som, jeg kan aldri huske at han hevet stemmen. Men han hadde jo autoritet, altså han var jo en veldig sånn tydelig farsfigur.
Hva drev han med?
Han drev et lite firma for seg selv, som hadde agentur på gardinstoff. Så han kjørte rundt da i den samme sabben da, og rundt på Vestlandet og solgte gardinruller til folk, rett og slett. Så det var det han, i hvert fall de ja, siste 10 årene han levde.
Og så var du 15 år da han døde av kreft. Hvordan opplevde du det?
Det var et mareritt. Det er på en måte, jeg tror alle kan gå og tenke at liksom noe av det verste man kan se for seg kan skje, plutselig skjer. Og jeg husker jeg kom hjem fra skolen 11 måneder før han døde, da, den dagen han ble syk. Og det var, sånn, det var en sånn februar, en tirsdag i februar, det var sånn typisk sånn hvor det begynner å bli vår, selv om det ikke er det helt ennå. Det drypper fra takene. Kjempesol. Og så er ikke mamma hjemme, og det er litt rart, fordi hun er hjemmeværende. Og så ringer telefonen, ringer moren min fra Bærum sykehus og sier at pappa har fått hjernesvulst og ligger i koma. Og det rare med det, ikke sant, den der tirsdagen i februar som begynner å lysne, forandrer seg helt. Altså hele dagen forandrer seg, alt forandrer seg rundt deg. Og så var det jo 11 måneder med 2 operasjoner, strålebehandling, full pakke, men hvor vi visste egentlig ganske tidlig at dette kom ikke til å gå uansett.
Snakket dere om det?
Ja. Jeg vet at pappa snakket mye med mamma om det, og mamma sa vel til han en gang at hva skal vi gjøre når du er borte, hvordan skal vi klare oss da liksom, og så sier han at det kommer til å gå helt fint, men det tristeste for meg er at jeg kommer aldri til å møte barnebarna mine. Og nå har jo han på en måte fått 2 barnebarn, og det er jo sånn som nesten blir litt sånn sårt oppi alt den gleden, nemlig at du ser at pappa hadde elsket de 2 barna så intenst.
Det ser jeg, moren min døde før jeg fikk mitt siste barn, og jeg kjenner også på det at hun aldri fikk møte han,
ja.
At det er veldig, veldig sårt.
Det er utrolig vondt, faktisk.
Mm. Så fikk du noen tøffe år på skolen, for det var ganske røft.
Ja.
Fortell om de lærerne som på en måte bar deg gjennom det.
Ja, altså jeg var jo, det var jo på ungdomsskolen at dette skjedde også, og det er klart at altså det som er rart med noen sånne ting som det skjer, er at det er utrolig fort, det er utrolig lett å akseptere at noen er død. Altså hvis noen sier den personen er død, så tenker du, ja. Men å forstå hva det innebærer, det tar flere måneder. Og når det går opp for deg, da har resten av verden gått videre. Da er begravelsen ferdig, alle formaliteten er slutt, det har gått 3-4 måneder, det er ny årstid, ingen husker på det på samme måten, og da går det. Altså jeg husker øyeblikket det gikk opp for meg, at jeg kommer faktisk aldri igjen til å kunne snakke med pappa da. Og da raste verden sammen, rett og slett. Og da var det en sånn, det var veldig tungt å motivere seg for å gå på skolen, for å gjøre alle sånne ting. Det var også en, for helt ærlig, en ganske fin tid, for jeg fikk jo mange av de venner jeg har i dag gjennom de årene. Jeg hadde det veldig fint på skolen, men jeg slet veldig med motivasjonen. Men da var det lærere som ikke sa sånn, du gjør som du vil. De fortsatte å stille krav, men de sa hele tiden, vi vet hva som har skjedd. Vi forstår at dette er vanskelig. Men gjør så godt du kan. Og da følte du et slags ansvar overfor dem også på å levere. Og det gjorde at jeg kom meg helt igjennom og ikke droppet ut av skolen da jeg begynte på videregående.
Og du gikk i sorggruppe med jevnaldrende.
Mm.
Hva lærte du om sorg, og hva lærte du om det å komme videre?
Lærte vel først og fremst, det var for meg utrolig bra, fordi du møter mennesker som har opplevd det samme, og som plutselig viser seg at dette her ikke noe som bare du, det ikke noe gærent med deg. Jeg hadde også en fastlege som nektet å sykemelde meg, og som sa, du er helt frisk.
Sorg er ikke sykdom.
Ikke sykdom, ikke sant? Tvert imot. Jeg ville blitt bekymret hvis du ikke var lei deg. Ikke sant? Det er da det er noe gærent. Dette må man bare tolerere og akseptere, og så må du ta den tiden det tar, og så må du lære deg at tross alt så må du glede deg over det du hadde, og at veldig mye av det som blir, for det er jo fælt, når noen dør så blir det så mye sånn formaliteter. Altså bare lukten av blomster. Sånn der hjemme hvor det var ufattelig mye blomster. Altså alt sånt blir så viktig, og så når alt det forsvinner, så står du igjen med egentlig bare sånn savn da.
Og hvordan har det preget deg videre i livet, tenker du, at du mistet faren din så tidlig?
Jeg tror det har preget meg først og fremst ved at jeg går ikke rundt og er så veldig bekymret. Fordi det som jeg har lært at man skal være bekymret for er ikke hva skjer med karrieren min om 5 år, eller hva skjer med hvor skal jeg bo, eller hva skal jeg studere. Det er de tingene som treffer deg midt i bakhuet en tirsdag i februar i 1998 du skal være bekymret for. Men det kan du ikke gjøre noe med. Altså det opplever de fleste av oss på et eller annet tidspunkt, at du får den sjokkbeskjeden. Og det kan du ikke gjøre noe med, så da må du leve livet ditt til det fulle, så lenge du kan.
Livet er nå.
Livet er definitivt nå, og jeg har en filosofi, og det at jeg skal gjøre det jeg synes er gøy, så lenge jeg kan.
Godt sagt. Og du har så langt vært politiker hele livet, hatt noen småjobber på SFO og butikk og sånn, men hvordan har politikken utviklet seg siden du ble aktiv?
Veldig mye, må jeg si. Altså, jeg ble aktiv i 2001. Jeg synes politikken på en måte har blitt mindre rå. Jeg mener at debatten er mer, tross alt, mer liksom ordentlig. Altså, fordi jeg husker jo også før jeg liksom meldte meg i Unge Høyre, altså, det var jo eggkasting, og det var Carl I. Hagen og blitzer, og det var helt sånn kaotisk. Så på en måte har den blitt mer liksom sivilisert. Og så har det, mitt parti har jo forandret seg veldig. Og så Høyre er jo, Høyre 2001 og Høyre 2018 er to helt forskjellige partier, mener jeg.
Er det blitt mer sosialdemokratisk?
Ja. Mer, altså...
Dere har stjålet klærne til Arbeiderpartiet mens de var ute og badet.
Nei, vet du hva? Vi har tatt på oss de klærne vi egentlig alltid hadde i skapet. Ja, det mener jeg. Altså, jeg husker Unge Høyre, da jeg var Unge Høyre, da var det sånn, kutt sykelønna, gjør sånn, gjør sånn. Og så ble det alltid nedstemt, og så tenkte jeg det samme som du sa i sted, nemlig at de tør bare ikke å mene det. De mener det, men de tør ikke å si det. Sannheten tror jeg er at Høyre ikke mener det. Jeg tror Høyre-folk ute i landet er kommunepolitikere som jobber med et eller annet, og som på si driver med liksom ungdomsklubber og sånn. Og det er egentlig det. Altså, jeg tror Høyre sluttet å la motstanderne våre definere oss, men i stedet å bli det Høyre vi egentlig er da.
Så Einar Fedde hadde egentlig rett, han sa vi er alle sosialdemokrater.
Ja, eller vi er alle konservative, det er to måter å se det på. Det er nok en sånn, det er nok en konservatisme isbedd i sosialdemokrati i Norge også, som jeg tror er ganske sunn.
Du var statsråd en kort periode, og du har sagt at man kan bli et monster i en slik posisjon,
ja,
hvis man har anlegg for det. Utdyp.
Du kan bli et monster, fordi du blir omringet av folk som hjelper deg med alt. De ler, selv om vitsen din ikke var morsom. De ordner, de fikser, de beskytter deg mot pressen hvis du vil. Jeg tror du kan, hvis du blir vant til det der, så tror jeg du kan bli et monster. Jeg tror du kan bli veldig selvopptatt. Jeg rakk ikke å bli det, men...
Kunne ha blitt det?
Ja, det er jeg redd for, hvertfall. Hvis jeg hadde vært 4 eller 8 år statsråd, da er jeg redd for at jeg hadde blitt en forferdelig dårlig venn, altså.
Ser du noen monstre rundt deg?
Nei, vet du hva? Det er overraskende få monstre. Det nærmeste er Torbjørn Isaksen, men han er jo ikke et monster. Han er dønn avhengig av et embedsverk som fikser og ordner ting, for han glemmer ting overalt. Men noen monstre er han ikke.
Politikerrollen, er han blitt for strigla? Er rammene for stramme for... Kan man være seg selv?
Jeg tror du har rett til at den har blitt for strigla. Altså, jeg synes det er... Jeg elsker når politikere, og jeg er ikke flink til det selv, bare sier ting som er helt sånn. Altså, Per Olav Lundteigen, da, eller Martin Kolberg, og sånne ting som det, som åpenbart sier det de mener og føler fullt og helt. Og jeg kjenner godt hvordan partikultur er. Det er noe vi hater, er når det skjer. For du mister på en måte kontrollen.
Føler du deg forbundet? Skulle ønske at du var litt friere?
Ja, jeg føler meg ikke så... Jeg mener helt riktig at vi har en partikel i Høyre som er ganske raus på å tillate forskjellige standpunkter utad. Men jeg hater meg selv hver gang jeg ikke sier det jeg egentlig mener. Fordi jeg føler at, ja, men tenk om noen blir sure på meg. Altså, jeg tror også velgerne forstår at politikere noen ganger må stemme for noe de er mot. Det er helt greit, men si det da. Altså, hvis vi, når vi, Høyre var mot KRLE, frem til valget i 2013, og så forhandlet KrF det inn, og så ble vi for KRLE. Men vi kan godt si som det er at det var en pakke som ble forhandlet, i stedet for å plutselig være veldig for KRLE.
For det er det ingen som tror på.
Nei.
Hva ser du som viktige norske verdier?
Jeg tror først og fremst så er det toleranse, og så er det likhet. Altså det er faktisk det at vi sier at i Norge skal vi ha like muligheter uansett hvor du kommer fra. Og at vi er tolerante på at altså, kombinasjonen av alle skal ha like muligheter, men vi tolererer resultatene eller de valgene du tar, tror jeg er kjempeviktig, og det er helt, ganske unikt i verdenssammenheng at vi klarer å kombinere de to.
Og religionens plass i det norske samfunnet, hvordan ser du det?
Altså jeg har aldri trodd på Gud. Altså, jeg har faktisk tenkt, har jeg noensinne liksom hatt sånn barnetro? Jeg har aldri trodd på det. Og det å også være homofil selv, gjør at jeg har måttet sitte og høre på et slags pågående seminar i den norske kirke om hvorvidt min kjærlighet er like mye verdt som andres. De sitter og stemmer over det. Altså, de sitter og voterer med stemmeskilt. Det er helt absurd. Så jeg har nok egentlig, sånn at jeg har aldri trodd på det. Jeg har aldri vært liksom sint på Gud eller noe sånt, for jeg har ikke noe Gud å være sint på. Men jeg har nok vært er nok mer kritisk til organisert religion enn ganske mange andre i Høyre også er.
Jeg tror Ole Paulsson sier at han tror på Gud, men ikke på kirka.
Ja, ja og det er for så vidt ganske, ja, ikke sant? Det skjønner jeg veldig godt. Men jeg mener jo at, altså du tar deg som kvinne og meg som homofil da. Nå lever vi et veldig, altså grunnen til at vi nå kan leve frie og ordentlige liv, er fordi sekularismen har skjøvet kirkens makt tilbake. Men, og av og til, så jeg blir litt sånn frustrert, for av og til så høres det ut som det er en sånn slags buffet hvor du bare kan velge hva du liker i Bibelen. Men hva gjorde de at de hadde makt? Og hva gjør de i de land hvor de har makt? Vi vet hva som er løsningen på å løfte fattige ut av fattigdom i u-land, for eksempel. Det er å løfte kvinner. Vis meg den religion som har hatt det som misjon. Altså, det er en... Jeg mener at religion også er noe av det... kan være noe av det mest problematiske vi har. Så jeg har veldig respekt for at folk har en personlig tro, men når de bruker den troen til å si at jeg vet noe du ikke vet, eller jeg har en slags fullmakt som du ikke har, til å fortelle deg hvordan du skal leve, eller hva du skal gjøre, eller hvilken dør du som kvinne skal gå inn i, da er det problematisk.
Tror du på et liv etter døden?
Helt ærlig så gjør jeg ikke det. Og det er litt sånn, det høres jo kaldt ut, men jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror vi har et liv, og det er det vi har på jorda nå.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Henrik Asheim, det var han som...
Altid gjorde det jeg hadde lyst til.
Veldig bra. Tusen takk for at du kom.
Takk, takk.
Takk for deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud, og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje to.